sit nie jy wat so rebelleer nie. Teen God en die feit dat God jou roep. Word versoen. Hoeveel keer het die Here al met jou gepraat in dienste? In Bybel lees, traktaatjies wat in jou hand beland het, en elke keer het jy dit weggeskuif. Het dit nie tyd geword om by hierdie konferensie voor die Here te buig, en te sê, Here, hier is ek nie. Ek kom na u genade nie. God kan nie nou verander nie, want hy het alreeds by die kruis alles gedoen. Dis jy wat moet verander. Dis jy wat nou jou vyandigheid moet laat staan. Dis jy wat moet jou sonde moet kom bely voor die Here en natuurlik dit laat staan. En sodoende wil ek vir u sê vanaand, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jou uiteinde die poel van vuur, die hel wees. En God wil nie hê dat jy daar moet beland nie. Daarom wil hy hê dat jy die aanpassing moet maak. Jy het 'n kans vanaand om dit te doen. Moenie hierdie uitnodiging minag nie. Want ek weet, jy's onder die mag van sonde. Luister net wat sê Romeine 10. Hy sê, soos geskryf is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie, sê die skrif. Vers 13. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. En dis die mag waarin jy is. Het dit nie vanaand by die punt uitgekom, meneer, mevrou, dat jy jou hoerery byvoorbeeld moet los nie? Hoe lank wil jy nog met daai seksuele sondes aangaan? Wat miskien het jy van weet en het knaag hier binne in jou, dit maak jou klaar. Miskien is dit jy wat in vyandskap lewe. En God wil hê dat jy by daai punt moet uitkom om dit daarmee te breek, om bely dit by die kruis. Want daar is versoening wat daar moet plaasvind. Of miskien is dit wat God van jou verwag. Om jou goeie vriend Jack Daniels te los. Hoeveel is daar wat daardie propie nie afdraai en hom leeg maak nie. In dronkenskap voortlewe. En dink dat alles is goed en wel. Maar ek weet, miskien is hier vanaand iemand wat hier sit. En jy kan nie by die punt verbykom. Want diep in jou hart weet jy, jy het 'n moord gepleeg. Niemand weet nog daarvan nie, maar God weet daarvan. Mevrou, miskien is dit die abortie wat jou plaas, wat ook moord is. Het dit nie tyd geword om dit voor die Here te kom bely nie? Of jou geldgierigheid? Is dit nie dit wat tussen jou en God staan nie? En jy wil nie aanpas nie, want jy hou nog vas aan hierdie sonde. Miskien is dit jou onvergewensgesindheid teenoor ouers, 'n onderwyser of jou kinders of wie ook al, 'n kollega by die werk wat miskien 'n verhoging of 'n bevordering gekry het. En jy loop met 'n onvergewensgesindheid in jou hart. En God verwag van jou 'n aanpassing. Maar jy doen dit nie. O, jy lewe bandeloos, jy hou nie by die wette van die land nie. Jy het 'n gedaante van God saligheid. Jy is sit so lank al in die kerk, so lank al is jy betrokke by aksies. Jy is die een wat help, jy is die een wat ondersteun, maar diep in jou hart weet jy, jy mis iets. Dit laat my dink aan die man wat die werk gesoek het. En hy het so van winkel tot winkel gestap en fabriek van fabriek. Maar daar was niks gewees nie, en so stap hy die middag 4:45 stap hy huis toe. En toe stap hy by die dieretuin verby, en daar staan hier 'n vakante pos, en hy gaan dadelik in, en die bestuurder kan hom sien. En so toe sê hulle vir hom, hoorie, so ons het 'n baie groot probleem. Ons wêreldbekende gorilla is dood. En ons kan nie dit bekend maak nie. Jy moet tog asseblief, al wat ons wil hê is, jy moet 'n gorilla pak aantrek, en dan moet jy vroeg in die oggend in die hok ingaan, en as die skooltoere en die toeriste kom, dan moet jy swaai en toertjies maak, en allerhande goed, hulle piesangs eet en peanuts eet, en dan vanaand kan jy weer huis toe. Hy sê, enige iets om net kos van my kinders op die tafel te sit. En die volgende oggend is hy daar, en hy het hierdie boom en daai tou, en so het hy so 'n bietjie gevoel en gevoel, en hier kom die eerste toer, en hy begin te swaai, en hy eet hulle peanuts, en hy eet hulle piesangs, en het gaan te heerlik, en het gaan te goed. En so raak hy gewoond aan hierdie swaaierij, en hy het die tou, en hy swaai, en daar gly sy hand, en hy is bo oor die hok, en hy val binnen in die leeuw, so hok langsaan. En hy besef, hy moet nou in 'n breekdeel van 'n sekonde, moet hy nou 'n besluit maak. En hy besluit wel, ek moet nou om hulp roep en my werk verloor. Of, ek moet stil bly en vreet die leeuw my op. En hy besluit nie wat, hy gaan maar sy werk verloor. Hy sê, help my! En die leeuw sê, sharp en belee, ons moet altyd ons werk verloor. Ek wil vir u vra, hoe lank gaan u met u geestelike masker loop? Mense dink, jy's oraai. Mense sien jou as 'n kind van die Here. Jy het 'n getuienis al vir jouself uitgewerk. Jy het alself vir jou uitgewerk hoe om te bid, hoe om saam te praat, hoe om evangelisasiewerk te doen. Jy kan hierdie dinge doen, maar jy loop en doen dit met 'n masker. As jy voor God buig om te bid, is dit met 'n masker. God moet net nie daar die een binnenkant raak sien nie. Dit het die tyd geword om voor die Here te buig, en te sê, Here, vanaand kom ek om 'n aanpassing aan my lewe te doen, want ek kan nie meer met hierdie masker so aangaan nie. Ek moet verander, Here, en is net U. Maar jy sit my trots, want wat gaan die mens en jou dominee en die en daai sê? Ons was daar by 'n konferensie in die Drakensberge, en daar was sy predikantsvrou, 23 jaar lank was sy predikantsvrou, toe sy eers tot bekering gekom. O, dit was vir haar moeilik gewees om te sê, oor die gemeente, ek het bybelstudies gelei, vroue bidure gelei, alles gedoen, nou het ek tot bekering gekom. Maar sy het gesê, sy moet dit doen, sy kan nie so aangaan nie. Praat ek nie miskien van jou nie. Is dit nie ook jou lewe nie? Hoe lang sit jy al in hierdie EG kerk? En jy kan saam praat. Jy ken die teologie, jy ken die dogmatiek, jy ken alles. Maar in jou hart weet jy, jy is nie 'n kind van die Here. En as die basuin blaas, gaan jy agterbly. O, vriende, jy kan nie alleenlik staat maak op dit wat Jesus gedoen het nie. Jy moet die keuse maak. Jy moet dit aanvaar. Jy moet die maar in die volgende plek, die kruis bring regverdigmaking, Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van. Titus 3 vers 4 tot 6, maar toe die goede tierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser. Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word. Die kruiswerk, namelijk die bloed gestort en die dood van Christus, bring vir die mens vergifnis en aanvaarding as God se vloek. Luister mooi, baie belangrik. Die genade wat God aan die mens betoon en Christus se werk van verlossing aan die kruis, bring voort die goedheid van God om die mens te regverdig. Daarom moet die mens verstaan, dat sy regverdigmaking nie uit homself uit kan kom nie. Dit is nie jou goeie werke en dade wat jy doen nie. Dit is nie jou godsdienstbeoefening wat jy so getrou doen nie. Dit is nie jou bybelkennis wat jy deur die jare al by mekaar gemaak het, en jou mooi karakter, en ek wil sê jou stamboom nie. Ek het ook geglo, my stamboom sal my hemel toe vat, want my pa's die ouderling en my ma's by die susters, en hulle is so bedrywig in die kerk. die Here sal my mos nie uit die hemel uitstoot nie. Kyk hoe Christelik is ons. Ek het eendag van my pa gevra Sondagmiddag, "Pa, gaan ons vanaand kerk toe?" Hy's 'n jong seun. Toe draai hy so om en hy sê, "Jy vra dit nooit weer vir my nie." Ek sê, "Hoekom nie, pa?" Hy sê, "Want jy moet weet, Sondagoggend, Sondagaand, Woensdaaand is ons in die bidtier, ons is by die kerk, ons is by die dienste." En ek het nooit weer gevra nie, want dit was ons lewenswyse. Ek het geglo, God sal my nie hel toe stuur. Tot gister, 8 April 1978, by die ou Bethsan, Here my siel, deurgang. As 'n jong sien, my stamboom kon my nie. Die feit dat daar predikante in jou gesin en of in jou familie is, kan jou nie help. Hemel toe. Die feit dat jy so baie Bybels het, gaan jou nie help. Die feit dat jy ouers gehad het wat vir jou gebid het, gaan jou nie help. Dis jy wat keuse moet maak en is jy wat werklik waar by daai punt moet uitkom om dit. Ook selfs die onderhouding van die wet gaan jou nie help nie. Daar's geen ander god. Daar, jy moet geen afgode hê nie. Jy mag die naam van die Here nie heilig gebruik nie. Jy moet die Sabbat moet jy heilig. Jy moet eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan nie, mag nie heg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie begeer nie. Ons ken dit. Dit gaan jou nie regverdig maak. Luister wat sê die skrif. Vriende, Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof. Hy sê, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Jeremia 13 vers 23 sê, kan 'n kusiet sy vel verander, of 'n luiperd sy vlekke, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen. Jy kan jouself nie regverdig. Dit is net God wat dit doen, wanneer jy bid. Daar jou sonde weg en sodoende wanneer hy kom die doel van die kruis bring regverdig maak. En 'n laaste ene is dan die kruis bring aanneming. Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Hy sê Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Romeine 8 vers 15 tot 17, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En dan 'n pragtige, wonderlike teksvers, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan elkeen wat in sy naam glo. Aanneming, vriende, is om 'n vreemdeling te neem en in jou huis in te neem as jou eie kind, daardie persoon te beskou, en daardie kind het die voorregte van daardie huis. Daarom, indien die mens Christus aanvaar as verlosser, is die mens onder God se beskerming en sorg. En dan kan die mens tot God roep soos Paulus, Abba Vader, dit beteken Vader, ons. Maar ek wil net stil staan by Johannes 1 vers 12. So pragtig, so belangrik. Maar almal wat hom aangeneem, dit beteken om Christus in jou lewe te aanvaar, om Christus te ontvang, om Christus in hom te kan glo as jou verlosser, dat hy is die een wat jou sonde kan wegneem. Hy is die een wat jou kan verlos daarvan. En natuurlik gaan jy dit laat staan. Dan sê hy, aan hulle wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy is dan kind van God. omdat God dan ook vir jou aangeneem het, en verstaan my toch nou reg as ek net hierdie uitspraak maak, jy is soos hy in die sin van die gees van God wat in jou woon. Jy is een met hom. En dan sê hy, wat in sy naam doe. Ach, jy moet toch nie dink, jy moet nou 'n feeling kry. Om oor die stoele te spring en onder deur te kruip en rond te hardloop en grond te eet en al die goeders te doen en nou te dink, nou is ek nee glo die naam van Heer Jesus dat hy is die een wat jou sonde wegneem, wat jou vry maak, wat jou verlos. Kan ek vir u vertel, ek doen het met skaam. Toe ek 'n seun in matriek was, was ek die een wat baie gevloek het. Toe ek terugkom en die skool het begin, dan val die kinders een vir een hier langs my in. Ek het dit regtig nie agtergekom. Dan vra hulle vir my, Johan, wat het met jou gebeur? En waarvan praat jy? Man, maar jy vloek nie meer. Dit. Ja, jy vloek nie meer. Ek nie achtergekom. Dan het ek die geleentheid gekom. My kinders te kom. O, hy maak jou vry. Want sê in sy naam toe. Daarom die doel van die kruis. Is aanneming. O, vriende, daarom. Die omvang van die kruis is wonderlik. Die goddelike liefde wat die mens eerste raak sien wat God aan ons openbaar en met die doel van die kruis wat dan voortbring dat daar is 'n plaasvervanger, daar is versoening bewerkstellig, daar is aanpassing wat van jou kant af gedoen moet word, dan die regverdigmaking en dan die aanneming, jy is God se kind. Besef vanaand, besef jy vanaand wat God vir jou gedoen het. O, besef dit wat hy vir hierdie wêreld gedoen het. En jy moet vanaand weet, jy kan nie so aangaan met jou lewe. Christus is die antwoord. By die kruis van Golgotha. Die kruis is die oplossing. Daar word jy van sonde verlos. En vanaand roep die Here vir jou. Hy roep jou by jou naam. En sê, kom maak aanpassing in jou lewe. Kies die Here. Jy het nog nooit die Here Jesus gekies nie. God wil daai saak met jou herstel. Aan die ander kant, miskien is jy kind van God wat afgedwaal het. En God sê, my kind, maak jou aanpassing. Kom weer op die pad wat ek van jou verlang. En wandel die weg wat ek daar vir jou stel. Maar vriende, jy is die een wat die keuse moet maak. Nie ek nie, jy. En ek gaan nie vanavond verder om 'n uitnodiging te maak. Wees hier, steek op jou hande, laat sak dit weer, kom voor het. Nee, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan vir jou die verantwoordelikheid gee, om vir jou verantwoordelikheid te vat vir jou geestelike lewe. En te sê, as jy 'n nood het na God, jy het gesien wie's al die geestelike werkers, gaan praat met hulle, bid saam met hulle, maak seker, jy's in lyn met dit, wat God van jou. Mag die Here ons help. Amen.